implante nella nostra area di sicurezza nel loro in condizioni meteorologiche defavorabili. Da cercare a organizzare queste difficoltà, con sicurezza se vuole bucurare per trovare aceasta. Doamna Luminița Florea, invitata noastră de această seară, este o persoană deosebită. Nu e vorba doar de faptul că ne-am folosit reciproc de ocazia unei veniri de peste oceanul dânsei, ci chiar de un contact mult mai vechi pe care dânsa o are cu revista Filobiblon, care într-un fel are legătură și cu acest atelier. Prin urmare, știm precis că este vorba de o persoană extrem de valoroasă, care realmente se interesează de un anumit tip și de o anumită epocă muzicală, dintr-o perspectivă multidisciplinară și dintr-o perspectivă în același timp foarte precis creionată. Dânsa este absolventă a Academiei de Muzică din Cluj, dar ulterior, plecând în Statele Unite, a devenit profesor asistent la departamentul de muzică din Universitatea Eastern Illinois, unde este astăzi asociat profesor care corespunde cu conferențiatul de la noi, dacă nu mai și el. Are o veche preocupare de muzica medievală, într-un context cu totul deosebit și cu conturat prin sensibilități extrem de variate. Una dintre, sau cunosc trei texte ale ei destul de bine. Primul ei text care m-a fascinat a fost legat de simetria corpului uman ca inspirator al creațiilor muzicale. Iar un alt text care se află acum la noi sub publicare, să gândiți, se referă la relația care există între condimentele, între aromaticele medievale și felul în care un asemenea context minunat și gustos se leagă de compoziția muzicală. Are însă mult mai vechi interes și față de istoria raportului dintre muzică și știința medicală, despre care ne va certifica astăzi, și interesul acesta ei se pare că rămâne un element definitoriu. Are publicații în diferite riviste, chiar dicționare și enciclopedii muzicale. Lista lor e mult prea lungă ca să le înșir aici, doar le menționez acest fapt. Deci avem, și o să vedeți, o să auziți, avem o invitată deosebită pentru o seară deosebită. Și atât, doamne,
mulțumesc! În primul rând vreau să mulțumesc pentru că am fost invitată să particip ca și prezentatoare și pe urmă vreau să spun că mă simt deosebit de onorată. Și care este o adevărată plăcere, nu? Ca să mă întorc aici și să prezint această lucrare a mea. Lucrarea în sine este interdisciplinară și examinează nu atât probleme de compoziție muzicală, care, din punctul meu de vedere, nu sunt cele asupra cărora eu mă focalizez în studiile pe care le fac, ci mai degrabă lucrarea se referă la analogii care se, așa cum sunt de fapt toate lucrările mele, analogii pe care le găsim în textele de teoria medievală a muzicii, și eu mă specializez pe secolele 13-14, sfârșitul secolului 13, secolul 14 și sigur cu prelungiri la începutul secolului 15. Sunt preocupată de studiul acestor analogii pe care cei care scriau aceste tratate de teoria muzicii, sigur toate sunt în limba latină, le incorporau sau le includeau în aceste tratate ale lor pentru a explica mai bine și cu mai multă claritate înțelesul anumitor concepte de teoria muzicii care s-ar fi putut să pară ușor dificile cititorilor acestor lucrări. Încă ceva, tocmai pentru că lucrarea mea vorbește despre concepte teoretice și nu despre compoziții muzicale, am ales să ascultăm astăzi seară doar două compoziții muzicale. Una dintre ele, probabil de la sfârșitul secolului 13, este unul dintre motetele scrise de Petrus de Cruce, celălalt este un motet de Philip Dutri sau atribuit lui, și a fost scris la începutul secolului al XIV-lea, reprezentând curentul Ars Nova. În momentul în care va fi timpul să ascultăm aceste exemple muzicale, atunci o să rog pe domnișoara, care e foarte drăguță, să oferit să clicheze pe tracks-urile respective. Bine. Și încă ceva, lucrarea asta eu de fapt am conceput-o și scris-o în limba engleză și vreau să spun că special pentru această întâlnire am traduce în limba română, dar desigur că nu am făcut o traducere mot-a-mot pentru că ar fi fost criminal. Ce am făcut eu este am tradus conceptul și conceptele generale, ideile în sine. De câteva ori mi s-a întâmplat să nu găsesc termenii potriviți în limba română. Și care, în acele cazuri s-ar putea ca dumneavoastră să remarcați că eu folosesc un anumit termen care vi se pare ușor nepotrivit. Dacă acesta este cazul, vă rog să-mi spuneți și chiar aș aprecia observațiile de această natură. Și am să citesc, pentru că îmi este mai ușor în felul acesta, dar din când în când am să mă opresc și dacă simt nevoia să explic ceva, atunci voi face-o vorbind liber. După cum vedeți, acest PowerPoint sigur că a fost creat tot așa în limba engleză și titlul original al lucrării este Cum se creează moștri muzicali, de la creaturi mitologice la procedura chirurgicală. Și sigur că lucrarea în limba română se numește Corpuri monstruoase în teoria muzicală a evului mediu, mitologie și proceduri chirurgicale. Cei doi autori asupra cărora mă opresc și ale căror analogii le-am examinat, analogii incluzând corpuri monstruoase, sunt Jacques Tillieges și Ugolino de Orvieto și când va veni timpul voi prezenta biografii ale celor doi autori. Sper să nu țină mai mult, eu am cronometrat această lucrare citită în limba română și n-a ținut mai mult de 42 de minute și jumătate, cam așa. Deci, dar acum sigur că va trebui poate să mă mai opresc și să mai explic câte unele dintre imaginile respective. În plus vom asculta și muzică, ceea ce va adăuga câteva minute. Deci îmi cer scuze din capul locului dacă se va prelungi ușor și dacă vă voi plictisi un pic mai mult cu ceea ce voi prezenta astăzi. Încă o dată, scuzele mele, cu anticipație. Discursul narrativ medieval este în mod preponderent bazat pe alegorie, analogie și parabolă. Teoria muzicii medievale nu face excepție de la această regulă. Utilizarea analogiilor în clarificarea sensului unor concepte muzicale curente la vremea respectivă este un loc comun în tratatele provenind din secolele 13, 14 și 15 și la aceste analogii. Ca figuri de stil, analogiile presupun alăturarea elementelor a două realități diferite. Ca atare, folosirea lor nu numai că reconfigura discursul teoretic, dar și facilita înțelegerea conceptelor în cele din urmă, îmbunătățind cunoașterea muzicii. Prezenta discuție se axează pe analiza unui tip mai puțin obișnuit de analogii, și anume pe cele implicând noțiuni legate de ființe monstruoase provenind fie din mitologia clasică, fie din repertoriul chirurgiei medievale târzii. O trecere în revista studiilor existente pe această temă relevă faptul că doar o mână de cercetători s-au ocupat de examinarea analogiilor, în general, ăsta este un subiect pe care nimeni nu l-a atacat, atât în compoziții propriu-zise, cât și în teoria muzicii, aceste analogii care implică monștrii repertoriului clasic. De fapt, după ce am investigat toată literatura secundară existentă, am constatat că există numai trei cazuri de lucrări publicate care se axează pe trasarea unor paralele între anumite imagini conținând ideea de monstru sau conceptul de monstru și anumite compoziții muzicale. Și cele trei persoane, în ordine cronologică, sunt așa după cum urmează. În 1986, Jeffrey Dean explora contextul istoric și cultural al bestiei diabolice, asta era Fera Pessima, una dintre imaginele centrale din textul unui motet de la începutul secolului al XVI-lea, deci asta merge mult dincolo de sfârșitul evului mediu, de evul mediu târziu de care mă ocup eu. Și folosea această figură de stil, alături de multe alte argumente, la o datare mai precisă a piesei respective. În 2006, Elizabeth Ivalici publica un amplu studiu dedicat figurii sirenei și sensurilor ambigue pe care acest monstru, semi-animal, semi-uman, le îmbrăca în contextul teoriei medievale a muzicii. Cel mai recent studiu este teza de doctorat a Anei Zaiaruznaia și ea și-a susținut teza la Harvard în 2010, care face o analiză minuțioasă a repertoriului de motete al Ars Novei, demonstrând că conceptul de monstruozitate impregnează compozițiile muzicale din primele decenii ale secolului al XIV-lea, într-o măsură mult mai mare decât s-a crezut până acum. Pentru a aduce un singur exemplu, Zaiaruznaia arată că imaginea unui monstru de natură complexă e incorporată în textul de origine horațiană al triplumului motetului In virtute nominum decens Carmen edere Clamormeus și propune că întreaga arhitectură a piesei reflectă natura hibridă a monstrului și o face la toate nivelele. Atât izoritmurile cât și hochetele din motet sugerează că acesta a fost în mod intenționat, și acum o citesc pe Zaiaruznaia, compus în formă de himeră în mintea creatorului. Am închis citat. Dar studii referitoare la utilizarea unor noțiuni de chirurgie în analogii monstruoase în tratatele medievale de teoria muzicii lipsesc cu desăvârșire. Aceste analogii totuși există. Ele erau folosite pentru a spori intensitatea dramatică a discursului teoretic cu privire la muzică. Identificarea unor erori în gândirea, compoziția, notația și interpretarea muzicală ca monștri transforma îndepărtarea, plecarea de la normele acceptate în construcții terifiante. Deși cazurile de anomalie monstruoasă pe care le voi prezenta astăzi sugerează că, odată identificat, acești monștri ar fi trebuit să fie eliminați sau cel puțin ocoliți cu orice preț, este poate mai înțelept să notăm, împreună cu istoricii Bettina Bildauer și Robert Mills, că în contextul cultural al evului mediu, entitățile deviante erau percepute nu ca, și acum citesc pe cei doi autori, vane și frivole, ci utile din punct de vedere cultural și simbolic. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, monștrii sunt pure negații ale normei, dar astfel fiind, ei definesc în mod eficient norma însăși și o fac cu mare claritate și precizie, în plus, întărind. Și lucrarea mea, asta a fost introducerea, lucrarea mea, am împărțit-o în două secțiuni. Prima se intitulează Despre monștri, număr și timp. Și a doua, Despre monștri și moduri. Și veți vedea de ce. Pentru început, în secolul VI, Boețiu, a cărui deinstituționare aritmetică era studiată asidu atât în universitățile evului mediu târziu, cât și în școlile monastice și în cele de pe lângă catedrale, împreună cu volumul companion de instituțione musica, încorpora monștrii literaturii clasice latine într-un pasaj de natură analogică menit să clarifice categoria de număr, precum și clasele acesteia. Astfel, în De instituțiune aritmetică, el scria despre gigas sau gigas, pronunțarea încă o dată depinde de perspectiva. În engleză se spune gigas, care nu seamănă niciun fel cu niciuna dintre cele două. Cel cu 100 de brațe, gerion sau gerion, cel cu 3 corpuri, precum și despre personaje ciclopice pe care el le vedea ca forme de hipotrofie a corpului din cauza ochiului lipsă. Ăștia erau giganți, dar aveau un singur ochi. Și atunci pentru el, ei simbolizau ideea de hipotrofie. Și folosea aceste analogii atunci când se referea la numerele superflue și la cele diminuate. Încă o dată, ăsta este tratatul de instituțiune aritmetică și era citit ca și companion al tratatului de instituțiune muzică. Și acum îl citesc pe el, pe Boețiu. Deci aceste numere superflue sunt cele despre care vorbește în acest pasaj, ale căror părți adunate depășesc întregul, apar ca fiind similare cuiva care s-a născut cu un număr nenatural de mare de mâini. Cum e cazul lui Gigas sau Gigas, cel cu 100 de brațe, sau cu 3 corpuri conjuncte, ca Gerion sau Gerion, cel triplu format. Sau, acest număr este ca un fel de monstru al naturii, care apare dintr-o dată cu o multitudine de părți. Celălalt număr, ăsta e numărul diminuat, ale cărui părți, atunci când sunt adunate, formează mai puțin de un întreg, este ca cineva născut în mod natural cu o parte necesară lipsă, sau cu un ochi lipsă, cum ar fi fruntea ciclopilor care creează repulsie. Sau acest număr este ca cineva născut cu o deficiență naturală a vreunui membru, cineva care sfârșește prin a poseda mai puțin decât plenitudinea completă. Am încheiat citatul. Sursele sale le-am identificat în lucrările lui Hesiod, asta e Teogonia lui Hesiod, Ovidiu, metamorfozele lui Ovidiu, odele lui Horațiu și istoria naturală a lui Pliniu cel Bătrân, de asemenea și Idererul Natura a lui Lucrețiu. Cu aproximativ 800 de ani mai târziu, în prima jumătate a secolului al XIV-lea, Jacques de Liège, și ăsta este primul protagonist de fapt al lucrării mele, Boețiu a fost numai o mică introducere, Jacques de Liège, absolvent al Universității din Paris și autorul masivului tratat Speculum Musicae, compunea o adevărată diatribă împotriva contemporanilor săi care propuneau folosirea de valori ritmice anormale, cum ar fi larga, numită de unii duplex longa sau maxima. Și,
astăzi termen muzical.
Da, da. Am să explic imediat ce înseamnă fiecare. Jacques de Liège se numește Jacques de Liège pentru că a fost născut în Liège, până s-a dus la Paris, a făcut universitatea acolo, se pare că a rămas ca profesor pentru o perioadă, după aceea s-a întors înapoi în Liège, după ce s-a pensionat și și-a scris acest tratat în 7 cărți, care se numește Speculum Musicae, Oglinda Muzicii. Și un tratat teoretic. Încă o dată, acum este timpul să ascultăm aceste exemple muzicale, dar nu înainte de a vă spune că Jacques nu pomenește de niciun fel de exemplu muzical. Atacul lui este îndreptat împotriva acestor valori imense, anormal, de mari, de lungi, da? De durată lungă, care erau numai niște concepte teoretice, astea erau pur teoretice, dacă noi ne uităm în lucrările muzicale, făcute, scrise de contemporanii lui și, de fapt, el nici nu se uită așa de mult la cele scrise de contemporanii lui, cât mai mult la cele scrise de cei care lucrau la sfârșitul secolului al XIII-lea, cum este Petrus de Cruce, care este autorul unuia dintre motetele pe care vreau să îl ascultăm astăzi seară. Ne dăm seama că în partiturile respective nu există valorile astea. Muzica nu se nota cu larga sau triplex longa, cu aceste valori imense. Dar, ca și concepte muzicale, ele existau, pentru că muzica era considerată ca una dintre disciplinele făcând parte din quadrivium, da? Și alea erau toate discipline de natură matematică, pentru că se bazau pe ideea de număr și pe operații numerice. Așa că... Primul exemplu pe care o să-l ascultăm, ține câteva minute, 20 și ceva, cam așa ceva, dar ăsta este un motet scris de Petrus de Cruce, cândva pe la sfârșitul secolului al XIII-lea și se numește Aucun Entrouvé și este unul dintre una dintre puținele compoziții muzicale pe care Jacques de Liège o pomenește, care îi include titlul nu în acest pasaj și nu în acest volum al lucrării sale Speculum Muzice, ci într-un alt volum din cele 7 din care este alcătuit, sau 7 cărți din care este alcătuit acest tratat. Și în momentul în care include acest titlu, el vorbește despre folosește o altă analogie în care spune că polifonia, și asta este o compoziție polifonică, deci pe mai multe voci, polifonia sună ca mătasea, ca o țesătură de mătase. Deci folosește un alt tip de analogie, tot așa, în care unul dintre termeni are o bază reală și celălalt termen se referă la muzică. Deci o să ascultăm prima dată acest motet și după aceea, al doilea exemplu muzical este un motet isoritmic de un compozitor francez scris cândva prin primele decenii ale secolului XIV, se numește cum Statua și este reprezentativ pentru tehnicile compoziționale ale începutului de secol XIV și stilul este Ars Nova. Da, prima dată optul. Mulțumesc. Deci, ăsta e un motet care sună ca mătasea. bine, mulțumesc. Și vreau să explic că e un motet care e scris pentru trei voci, partea de jos, partea de bază, deci vocea anterioară, se numește tenor și este extrasă din repertoriul de coral gregorian existent la momentul respectiv, asta e tehnică.
Autor anonim?
Nu, în acest caz nu este un autor anonim, este Petrus de Cruce, numele lui.
Cum?
Petrus de Cruce, Pierre de la Croix. Dar există multe care sunt anonime. În cazul de față cunoaștem compozitorul. Și din următorul aș spune că să ascultăm numai un fragment de la început. Da. Mașinuța nu merge mai tare. Și este tot așa, e un motet reprezentativ pentru stilul numit Ars Nova, al cărui compozitor reprezentativ este Philippe de Vitry, mai este cineva numit Guillaume de Machaut, dar acum nu o să mergem acolo pentru că vrem să ne uităm la monștri. Deci, încă o dată, primul protagonist al serii este Jacques de Liège. Și el este cel care compune această diatribă împotriva contemporanilor săi, care propunea, dar ăștia erau toți teoreticieni ai muzicii, nu erau compozitori, care în tratatele lor de muzică propuneau anumite valori cu care el nu era de acord și nu era de acord pentru că după el ăștia erau monștri, erau prea mari, țineau prea mult. Jacques percepea aceste valori, precum și codificarea lor grafică, ca pe niște violări monstruoase ale normelor acceptate. Mai mult, el vedea simbolurile notaționale însele ca evocând în mod specific creaturi monstruoase înzestrate cu membre superflue. Pentru el, ca și pentru cititorii tratatului său, astfel de monștri muzicali puteau foarte bine să o amintească pe Hidra din Lerna, șarpele cu 9 capete, sau pe Cerber, cel cu 3 capete, în cursul atacului său îndreptat împotriva unuia dintre acești doctori moderni, Jacques scria: acest doctor ca atare propune aceste duplex longhe, da? Astea ar fi valorile. Ups. Astea ar fi reprezentative pentru ceea ce spune el în pasajul de față. Propune aceste duplex longhe pe care le numește larghe sau large, încă o dată depinde cine vorbește latină și unde a învățat-o, sau fărâmițate și le atașează multe caude, codițe, pe care le adaugă nu numai la extremități, dar și la mijloc, atât la partea de sus cât și la cea de jos. Mai bine ar fi numit astfel de note monstruoase, căci e monstruos orice lucru care posede mai mult decât ceea ce aparține naturii sale obișnuite, după cum orice lucru e defectiv în natura sa atunci când posede mai puțin decât ceea ce este permanent. Am încheiat citatul. Dintre cercetătorii moderni, Karen Desmond, în teza ei de doctorat susținută la New York University în 2009, a studiat în profunzime sistemul de diviziune și multiplicare a duratelor, precum și sistemul de simboluri notaționale introdus de modernii la care se referea Jacques în al său speculum. Ca atare, voi face doar o scurtă prezentare a celor argumente care sunt relevante pentru prezenta discuție. Caracterul monstruos al acestei valori numite duplex longa și care a fost rebotezată, era la vremea respectivă rebotezată de unii maxima sau larga, provine din dubla ei iraționalitate. Pe de o parte, după Jacques, atât valoarea în sine, cât și simbolul ei grafic, semnifică o triplicare a longăi. Cu alte cuvinte, duplex longa ar valora 9 tempora. Astea sunt alte diviziuni de natură temporală ale valorii de notă. Din perspectiva unei operații de clasificare mentală, însăși denumirea, zice el, este în mod clar improprie, căci o astfel de figură, dacă e folosită, ar trebui să fie numită triplex longa. Mai mult, dintr-o perspectivă pur practică, o astfel de valoare este total inutilă. Nici nu era folosită, de fapt, în actul compozițional în sine. Mai mult, pe de altă parte, ca simbol grafic, capul figurii este lărgit, zice el, dincolo de mărimea sa normală, după cum se și vedea acum. Și această anomalie este amplificată prin prezența caudelor, a acestor codițe, multiple, crescând din capul notei și fiind fixate la extremitatea acesteia, ceea ce simbolizează fie o diviziune perfectă, fie una imperfectă a acestei valori, în valori imediat inferioare ca durată, acestea ar fi brevele. Nu e neobișnuit ca acest cuvânt, cauda, să fie tradus în limba engleză ca linie sau tulpină, însă propun să traducem acest cuvânt ca și coadă sau codiță, așa cum o facem noi, de exemplu, în limba română, când așa spunem, codița note, nu? În afara faptului că e mai aproape de originalul latin, sugerează mai bine implicațiile semantice adiționale, care foarte probabil se formau în mintea contemporanilor lui Jacques. Ca și codița, cauda e oarecum un apendix, desigur, unul nu lipsit de semnificație, totuși e un element de importanță secundară, aplicat post factum. Cu alte cuvinte, cauda este o entitate secundară crescând dintr-o formă principală preexistentă, în cazul de față, capul rectangular al noptei. Dacă înțelesul original al cuvântului cauda este păstrat în traducere, și încă o dată aici mă refer la traducerea în engleză, atât semnificația principală a termenului, cât și cea implicată, proliferarea neordonată și inutilă a cozilor ca membre sau apendice, pot fi înțelese mai bine. În plus, după Jacques, unii dintre doctorii moderni par a se fi referit la aceste duplex longhe ca păroase, se mai numea și pilosas. Din această perspectivă, e foarte posibil ca valorile de durată, diviziunea acestora, precum și figurile notaționale atacate aici, să fi evocat părul plin de șerpi otrăvit și otrăvitor al gorgonei Medusa. Jacques și învățații săi contemporani citeau atât de muzica, cât și de aritmetica lui Boețiu. Dar nu numai atâta. Citeau și etimologiile lui Isidor din Sevilla cu aceeași atenție. Conform clasificării monștrilor propusă de Isidor, monștrii lui Jacques aparțin categoriilor de hipertrofie generală corporală, superfluitatea unor părți ale corpului și plasament impropriu al acelorași părți. Celelalte categorii de monștri descrise în etimologii sunt atrofia, excrescența unor părți, mixturi de părți umane cu părți animale, nașteri de pui de animal de către femei, perturbări ale creșterii, a fi născut bătrân, ființe compuse, hermafrodiți și rase monstruoase. Corpul largăi, duplex longa, este pur și simplu o formă hipertrofiată a longăi, un gigant, ceea ce se adeverește și în cazul figurii numite triplex longa. Mai mult, cozile sau firele de păr, așa cum sunt ele menționate de către Jacques, sunt ele însele monstruoase, mai întâi sunt superflue ca număr, apoi sunt plasate în mod impropriu în mijlocul notei. Dincolo de existența lor ca pure semne grafice, aceste figuri denotă valori de durată și, prin impact vizual, imediat, icoana văzută relevă conceptul nevăzut. În acest exemplu, numărul și poziția cozilor îl trimit pe cel ce decodează semnul la conceptul de diviziune temporală, ca și la o cantitate temporală specifică și subdiviziunile sale. Din moment ce imaginea vizuală este un monstru, și conceptul pe care acesta îl denotă este unul. În rândul medievaliștilor moderni, istoricul David Williams a arătat că, așa cum a citesc pe el, după pseudo-Dionisie Areopagitul și traducătorul său, Eurigena, un semn monstruos era o modalitate mai bună de a reprezenta inimaginabilul decât fie un semn pozitiv, fie unul negativ. Însă, la vremea lui, Jacques era profund deranjat de aceste concepte deviante, de diviziune sau multiplicare a timpului, ca și de reprezentările lor grafice, nu mai puțin deviante. Scriind despre formele unor astfel de semne muzicale, Jacques se dovedește, de fapt, un susținător al criticii aristoteliene a teoriei platonice a formelor. Asta e ce spune el. Notelor pătrate trebuie să li se adauge codițe la extremități sau la unghiuri și niciodată la mijloc. O, ce abuz, ce ilegalitate, ce vanitate, ce insolență, ce inutilitate, ce brutalitate. O, ce îngânfare, ce confuzie în desenarea notelor. Despre așa ceva se poate spune ceea ce spune Aristotel în De Ideis, împotriva lui Platon. Astfel de note s-ar putea să bucure pe unii, cu toate acestea ele sunt monstruoase. Am încheiat. Viziunea lui Jacques, așa după cum este ea enunțată aici, la fel ca și denunțarea monștrilor de tip durațional și non-rațional, provin ca atare dintr-o abordare aristoteliană, desigur, în ceea ce privește aspectul teoretic. Dar în plus, față de implicarea unor monștri de tip clasic, după cum am sugerat mai sus, și din moment ce formațiunea intelectuală a lui Jacques este de esență aristoteliană, notez că descrieri de pui monstruoși cu patru picioare și patru aripi apar în De Generatione Animalium al lui Aristotel. Stalgeritul zice, în astfel de ouă duble, când gălbenușurile sunt separate de membrane, sunt produși doi pui separați care nu au nimic anormal. Când gălbenușurile nu sunt separate, puii produși sunt monstruoși, având un singur corp, dar patru picioare și patru aripi. Am încheiat citatul. În spiritul gândirii medicale clasice, Hipocrate scria despre generarea monștrilor și nota că nou-născuți, având părți superflue și inutile, pot apare în cazul prezenței de materie supraabundentă. Astfel de părți superflue ar putea implica prezența două capete, patru brațe, patru picioare, șase degete la mâini sau șase la picioare. Dincolo de domeniul scrierilor medicale, Sfântul Augustin, poate o sursă mai credibilă din punctul de vedere al omului medieval, care era profund religios, afirma în De Civitate Dei că văzuse cu ochii săi un copil cu toate părțile superioare ale corpului dublate. Băiatul avea două capete, patru ochi, două torace, patru mâini, dar un singur abdomen și două picioare, ca și cum ar fi fost un singur individ. Putem doar să inferăm natura monstrului sugerat de Jacques, însă scrierile lui Ugolino da Orvieto, s-a născut în 1380 aproximativ, nu știm cu precizie data nașterii, dar știm precis că a decedat în 1457, a fost un filosof notabil, matematician, canonist și teoretician al muzicii, care a fost arhipreot al Catedralei din Ferrara, începând din 1431. Deci în scrierile lui, monstrul este numit cu numele său propriu. Ugolino compune o descriere dramatică a creaturii, al doilea monstru pe care îl supun atenției dumneavoastră. La fel ca monstrul lui Jacques, acesta se bazează pe o analogie de tip zoomorfic. În cartea întâi a lucrării sale, Declarațio Musice Discipline, la rândul ei alcătuită din cinci cărți sau secțiuni, probabil începută înainte de mutarea lui la Ferrara și terminată acolo, Ugolino afirma că apariția unor anomalii structurale în speciile de intervale dă naștere unor constructe modale monstruoase. În opinia sa, alăturarea sau alipirea unor părți aberante va crea în mod necesar un întreg aberant. Mai precis, calitățile intrinsice ale unui mod trebuie să fie judecate conform speciilor sale proprii sau caracteristice. Eu le numesc normale, naturale sau sănătoase, având în vedere perspectiva lucrării mele. De quinte și quarte, aceste specii la rândul lor diferă între ele nu în ceea ce privește conținutul intervalic intern, o quintă fiind compusă din alăturarea într-o ordine oarecare a trei tonuri și a unui semiton, o quartă fiind compusă din alăturarea a două tonuri și a unui semiton, ci în ceea ce privește aranjamentul acestui conținut. Când apar anomalii în aranjamentul așteptat, modul în sine, definit tocmai prin specii particulare sau caracteristice de quinte și quarte, se transformă într-un monstru. De exemplu, modul 1, ăsta este modul dorian, dar Ugolino îl numește protus și, de fapt, este protus autentus, adică autentic protus. Arun ambitus de la re la re este în mod normal cântat cu si natural, iar conturul său se realizează prin specia sa proprie sau caracteristică de cvintă de la re la la, formând secțiunea inferioară a octavei, peste care se realizează specia sa proprie sau caracteristică de cvintă de la 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 re, formând secțiunea superioară a sus menționatei octave. Și pentru cei care nu sunt atât foarte familiarizați cu scrierea muzicală, prezint asta și sub formă de diagrame. Deci, asta este structura, scheletul modului unus autorian sau autentus protus, care se bazează pe alăturarea, cap la cap, ca să zic așa, a primei specii de crintă și a primei specii de coartă, cu aranjamentul respectiv și caracteristic și normal și sănătos de tonuri și semitonuri în ordinea prezentată acolo. Când însă același mod este cântat cu un si bemol, ceea ce s-a întâmplat, scara modală rezultată, adică specia de octavă, se modifica într-atât încât, spune Ugolino, modul însuși devine contrapartea muzicală a mitologicei Chimera. El numește monstru. Rezultatul este, după Ugolino, nu urât sau respingător, ci absurd, adică contrar rațiunii naturale. Și acum am să citesc un pasaj mai lung, pentru că vreau să aveți și cuvintele lui, chiar cuvintele lui. Așadar, forma lui Protus Autentus, care își ia ca punct de plecare nota Re, își extinde prima specie de cvintă, de la Re la La, așa, de la cel Re până la La. Și prima specie de coartă, Re Sol, de la același La până la Re. Trebuie să știm că ei foloseau, de fapt, denumirea literală a notelor, deci Re era de Mi, era E, Fa era F și așa mai departe, iar numele astea, numirile silabice cu Re, Mi, Fa, Sol, La, provin din sistemul de hexacorduri folosit în teoria medievală. Deci acest protus, zice el, se cântă în forma lui proprie, nu cu si bemol, ci cu si natural. Însă dacă si bemol se interpune în spațiul coartei create între La și Re, deci coarta care apare deasupra cvintei care formează baza modului, scării modului respectiv, atunci se spune despre această coartă de la capătul de sus că transformă forma modului protus în cea a modului deuterus. Deci o metamorfoză. După cum se și arată celor care înțeleg. Și în acest fel se spune despre un astfel de mod că este format din corpul lui protus și capul lui deuterus. Ca chimera, ceea ce este culmea absurdului. Zice el. Și am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, specia normală, proprie sau sănătoasă de quart de la partea de sus a scării dorianului este prima specie, specie acelui interval. Iar aranjamentul intervalic în acest caz este ton, semiton și ton. Incorporarea unui si bemol ca substitut al lui si natural va deranja aranjamentul propriu sau caracteristic, transformându-l în semiton, ton, ton. Aceasta însă este specia caracteristică de coartă în modul 2, sau, cum îi spune el, deuterus, sau frigian. Mai este cunoscut și ca frigian. Mi, fa, sol, la, cu acest aranjament. Nu în modul 1. În viziunea lui Golino, așadar, somnul rațiunii naște hibrizi monstruoși. În cazul de față, o creatură grotescă, înspăimântătoare și care scoate foc pe nări. O încrucișare între o leoaică, în partea anterioară, un șarpe sau un dragon în partea posterioară și o capră în partea de mijloc. Că un astfel de construcție era complet împotriva legilor gândirii raționale, fusese deja notat în perioada clasică de Lucreții, al cărui discurs vehement elabora ideea absurdității ridicole a acestuia în felul următor, și acum îl citesc pe Lucreții. Cum se poate ca chimera, corp triplu, în față leu, în spate dragon, la mijloc capră, să scoată flăcări pe but? În mod asemănător, cel care crede că astfel de animal ar fi putut să se nască chiar atunci când pământul era tânăr și cerul nou, ar putea la fel de bine să bolborosească la nesfârșit, spunând că fluvii de aur obișnuiau să curgă pe pământ. Am încheiat citatul. Lucrări reprezentând monstrul, datând în ordine cronologică inversă, de la începutul erei creștine, din epoca romană târzie și din perioada etruscă, ne arată o creatură de coșmar, ale cărei fălci și torace sunt cele ale unui leu și a cărei coadă e un șarpe. Capra însăși este poate cel mai tulburător element, cum se vede și în această chimeră de Arezzo. Capra însăși este poate cel mai tulburător element în această încrucișare bizară. Jumătatea sa superioară se ridică drept în sus, din spatele hibridului, de ca și cum ar avea o voință proprie. În multe cazuri, capul caprei este pe aceeași linie și de aceeași mărime cu cel al leului. Chimera lui Ugolino însă se compune din două, nu din trei elemente animale. Dacă interpretăm cuvintele sale în mod literal, monstrul rezultă din încrucișarea caprei, în acest caz, partea inferioară a modului, de la re la la, cu leoaica sau leul, dar în general este leoaica, care formează capul sau partea superioară a modului, de la 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 re. Coada în formă de șarpe a monstrului lipsește din această analogie pentru că nu e necesară. Două specii de interval sunt necesare și suficiente pentru controlarea modului, deci două specii animale sunt necesare și suficiente pentru completarea analogiei. Mai mult, în unele cazuri, chimera era reprezentată fără coadă. Și istoricii ai artei contemporane, contemporane nouă, au observat deja că atât capra cât și leoaica erau considerate ca fiind mai semnificative decât șarpele atunci când se încerca încapsularea esenței bestiei. Și aici avem o reproducere făcută ceva mai târziu, apărută într-o carte de la începutul secolului al XVIII-lea, în care aceeași chimeră din Arezzo, a cărei statuie tocmai am văzut-o, și era o reproducere fotografică, asta este executată manual, deci în desen făcut și publicat într-o carte, al cărei titlu îl aveți acolo sus pe ecran, aceeași chimeră fără coadă însă. Spre deosebire de alți monștri mitologici, cum ar fi Sirena și Centaurul, ăștia doi erau grupați împreună foarte des, Satirul sau Grifonul, chimera este în mod semnificativ absentă din mare majoritate a bestiarilor medievale. Acestea nu erau numai, probabil, cele mai comune, cu excepția Bibliilor și altor volume religioase, dintre toate manuscrisele iluminate ale perioadei romanice și gotice, dar, de asemenea, aproape omniprezente pe rafturile bibliotecilor monastice. Și din moment ce, în multe cazuri, o parte din text deriva din etimologiile lui Isidor și de Proprietatibus Rerum a lui Bartolomeus Anglicus, precum și din alte surse târzii, bestiarele erau utilizate ca manuale de istorie naturală și morală. Mai mult, teologi cunoscuți scriau despre fabulosul animal în termenii atributelor morale negative asociate cu acesta, cum făcea Albertus Magnus în De Animalibus, și acum citesc pe Albertus Magnus. Se spune că chimera e o bestie monstruoasă, înaltă în față și joasă la spate. Se găsește prin părțile Babilonului în Caldeea. Cu ea experimentează mulți impostori și de aceea cei ce pretind a fi ceea ce nu sunt. Îmbracă haina chimerei atunci când se laudă. Am încheiat citatul. Revenind la Ugolino, e rezonabil să credem că sursa lui este una dintre versiunile clasice ale mitului. În plus, aș dori să subliniez faptul că analogia sa se bazează atât pe creatura mitică în sine, privită ca un animal rezultând ca urmare a procesului de hibridizare, cât și pe sensul simbolic pe care monstrul hibrid și-l poate însuși pentru a conota o imagine strict mentală, o fantasmă, un coșmar, sau, în cazul de față, o construcție irațională, invalidă tocmai din cauza caracterului său irațional. Ideea existenței reale a chimerei este absurdă, pentru că o astfel de ființă compusă contrazice natura lucrurilor, iar natura e fondată pe rațiune. În consecință, ideea însăși a unui mod hibrid trebuie înlăturată, fiindcă și ea e în dezagrement cu rațiunea. Pe lângă rădăcinile ei mitologice, poate explicația mai practică a alegerii acestei metafore se găsește pur și simplu în contactul vizual zilnic cu statuia Grifonului, care făcea parte și mai face încă parte din decorația exterioară a catedralei încă de la începutul clădirii acesteia. Statuia era o priveliște familiară atât pentru Ugolino, cât și pentru cei care urmau să devină cititorii lucrării sale. Și utilizarea unei analogii bazate pe un animal multiform, în general, ar fi putut să ușureze înțelegerea conceptului muzical vizat. Dar spre deosebire de chimeră, Grifonul, ca simbol, întruchipează noțiunile de curaj și putere. Mai mult, acest simbol putea fi investit cu conotații pozitive creștine, ceea ce s-a și întâmplat, de exemplu, în Divina Comedia a lui Dante, unde Grifonul reprezenta natura dublă, carne și spirit, a lui Hristos. Dimpotrivă, în încarnările ei creștine, imaginea Himerei era adesea convertită într-un dragon scuipând flăcări pe nări și învins de unul dintre sfinții militari. Ca atare, în astfel de împrejurări, Himera îmbrăca semnificații satanice. Nu este mai puțin adevărat că, la fel ca Himera, Grifonul e un monstru mitologic creat prin hibridizare, în cazul de față, prin încrucișarea unui leu, cu un vultur, nu se vede prea bine aici, dar se vede mai bine aici. Numai că, sigur, asta nu e pertinentă pentru perioada pe care o analizez eu. La începutul acestui secol, istoricul Caroline Binham propunea că hibridul, fie compus din părți pure animale, fie asociind părți animale cu altele umane, ocupa locul de onoare în repertoriul monștrilor citați în literatura medievală și reprezentați în artele vizuale ale perioadei. Și asta pentru câteva secole bune, până la și incluzând secolul XIII. Dincolo de punctul respectiv însă, ea observa ascendența monștrilor rezultați în urma unor procese de metamorfozare. La sfârșitul secolului 20, un alt medievalist, David Williams, nota că, dincolo de mult folositul locus al hibridului rezultat din uniunea nenaturală contra naturii, a două sau mai multe specii animale, cum e grifonul, cum e himera, și acum citesc pe el, cel mai folositor model pentru o taxonomie a monstrului este corpul uman, care, datorită unor extensii simbolice, ca și structurii sale fizice, asigură cea mai completă paradigmă a ordinii și deci a dezordinii care are precedență și prioritate în configurarea monstruoasă a realității. Am încheiat citatul. Tocmai asta făcea Ugolino la începutul secolului 15, oferind de fapt o adevărată rețetă pentru fabricarea unui monstru umanoid. Acesta este cel de-al treilea caz pe care îmi propun să-l analizez. Ugolino continuă examinarea modului de uterus, asta este al doilea mod, cel construit de penis. În felul următor, și acum îl citesc pe el. Dacă de uterus ar fi cântat cu un si bemol, un lucru nepotrivit s-ar întâmpla. Pentru că duritatea tritonului format între si bemol și mi ar fi astfel afirmată. De aici urmează că dimensiunea cvartei caracteristice modului de uterus, de la si natural la mi, ar fi depășită cu un semiton major, n-am să mă opresc să mai explic diferența dintre semiton ton minor și cel major, și astfel modul în sine va depăși în partea lui superioară mărimea cvartei proprii lui. Iar ceea ce ar fi defectiv în partea inferioară a scării modului ar fi excesiv în cea superioară, un lucru nepotrivit. Căci un astfel de mod poate fi comparat cu un animal biped, căruia i s-a amputat un picior și căruia, deja posedând doi ochi, i-ar fi grefat în mod artificial un al treilea ochi în frunte. Asta a fost o analogie care pe mine m-a șocat. Și atunci am pornit să... am dorit să investighez originele unase de analogii, fiindcă mie nu mi-ar fi venit niciodată prin cap, nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap să compun o astfel de figură de stil în care să iau un mod și să spun, păi ăsta arată ca un om care avea două picioare, dar unul i s-a amputat și avea doi ochi în mod normal, dar i s-a mai grefat și un al treilea în frunte. A fost... un lucru care m-a intrigat, mi-a spus. Da. Premisa acestor observații se află în forma normală a modului 2, acest deuterus, cum îl numește el, așa cum este ea conturată prin a doua specie de cvintă, de la mi la si natural, asta e partea de jos, de la mi până... Ăsta tot mi se numea, dar noi... numim pe ăsta mi și pe ăsta numim si. Pentru el ăsta era mi și ăsta era mi, pentru că întotdeauna între mi și fa este un semiton. Din punctul nostru de vedere, ăsta e si și ăsta este do. Pentru el era tot mi și fa ca și cel de jos. Asta e forma normală, sănătoasă a modului. Aranjamentul intern normal al componentelor intervalice este ton, 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 așa, ton, 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 și semiton tonton. Și nu semiton tonton semiton plus ton ton ton, am să arăt imediat. Asta fi fost configurația rezultată prin utilizarea lui si bemol. Pentru încă o dată cei care se redactează mai bine la, la diagrame, asta fi încă o dată scheletul, ca să spun așa, acestui mod 2 sau frigian sau deuteru sau centus, conform speciilor sale caracteristice, grinta la bază, cu semiton, ton, 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 și deasupra e clădită quarta, cu structura intervală grindelă, semiton, ton, ton, cu asta când grind atunci când e cântat, cu si natural, cum spunem noi. Dar acest aranjament, odată ce este introdus un si bemol în quarta, care formează capul modului, ca să spunem așa, apare ca o, sau creează o formă mutilată a modului 2. Și acest semiton, care se află la partea superioară a crintei, aici. Mod normal, modul ăsta ar trebui să fie cântat așa, cu un si natural. Dar era cântat, de fapt, în practică, cu si bemol. Și atunci vine Ugolino și spune, asta este o crimă, vă creați monștri. Pentru că, introducând acest si bemol în cântare efectivă, și el vorbește întotdeauna despre, despre cântarea muzicii bisericești, toată teoria asta se referă la acumurile bisericești. Zice el, în felul ăsta, aici se creează un picior amputat. Partea de jos corespunde cu ideea lui de biped care s-a amputat un picior. Partea de sus este quarta, care devine un triton, o quartă mărită, da? Dacă se mută acest sim de la si natural la si bemol, îl coboară cu un semiton și se creează o formațiune care e bazată pe trei tonuri, da? De la si bemol la do, de la do la re, de la re la mi. Ăsta, zice el, creează un al treilea ochi, grefat în frunte. Aceasta, prin urmare, este instanța unică a unei analogii muzicale, încorporând un monstru antropomorfic fabricat în mod chirurgical prin amputarea unui picior și grefarea unui al treilea ochi. Pe de-o parte, imaginea invocă unul dintre miracolele sfinților Cosma și Damian. Pardon, aici am greșit-o eu. Aici. Patroni ai medicilor și chirurgilor, potrivit legendei, sfinții tăiaseră carnea gangrenată din coapsa unui bolnav și înlocuiseră porțiunea amputată cu una identică, dar intactă, prelevată de la cadavrul proaspăt al unui etiopian. Ca om al bisericii, Ugolino trebuie să fi fost totalmente familiar atât cu legenda în sine, cât și cu redarea acesteia în lucrarea Legenda Aurea a lui Iacobus de Voragine. Pe de altă parte, această parte a analogiei aparține repertoriului de proceduri chirurgicale practicate în secolele 14 și 15, sugerând faptul că Ugolino le cunoștea într-o oarecare măsură. Procedurile însele fuseseră deja codificate și circulau într-un număr mare de tratate medicale, dintre care cel mai complet era cel al lui Guy de Chauillac. Ăsta a fost publicat în 1363, m-am scris o autograf, datează de 1363 și a fost scris în limba latină, pe urmă a fost adus și în limba franceză. Inventar incive chirurgia magna se numește tratatul ăsta. Chirurgia este lucrare care incorporează toate cunoștințele medicale ale secolelor precedente și formează torsul chirurgiei europene pentru cel puțin următoarea sută de ani. Textul ei a fost copiat într-un larg număr de manuscrise, iar după inventarea tiparului a fost tipărit atât în originalul său latin, cât și în câteva traduceri franceze, în mai multe ediții, începând cu cea din secolul al XVI-lea. Mai mult, doresc să sugerez o legătură relativ strânsă între Ugolino, autorul acestei analogii, Și Michele Savonarola, ăsta era medic și a fost bunicul lui Girolamo, noi îl știm pe Girolamo, dar bunicul său a fost medic și se numea Michele. A trăit de la 1355 până la 1468. Și Michele, după mutarea sa la Ferrara, în septembrie 1440, a devenit concetățean lui Ugolino. Deci ăștia doi se plimbau pe același străzi, în același timp. Savonarola a fost medicul personal al lui Nicolo d'Este, Borso d'Este și Leonero d'Este și totodată un autor prolific de scrieri medicale și de lucrări asupra multor subiecte non-medicale. Este foarte posibil ca cei doi să se fi întâlnit cu mai multe ocazii. Eu am zis că în stradă era o glumă, sunt sigur că se întâlneau și pe stradă, dar sunt ocazii mai oficiale în care s-ar fi putut foarte bine întâlni. Deoarece diplomele universitare în Ferrara erau conferite fie la altarul catedralei, și noi știm că Ugolino era asociat cu catedrala, fie în palatul episcopal, iar Ugolino deja servise ca substitut al episcopului Giovanni Tavelli în cazul unor astfel de ceremonii. La rândul său, Savonarola e menționat ca sponsor al unui candidat la un titlu universitar, asta s-a întâmplat în octombrie 1442, și prima ediție a lucrării sale, Practica Maior, completată în 1440, îl arată ca fiind un membru al studiumului, asta era numele universității, din Ferrara. Înainte de mutarea la Ferrara, Savonarola fusese un reputat profesor de medicină la Padua. Există rațiuni foarte puternice să credem că el însuși practicase unul dintre cele două tipuri de operație menționate în analogia lui Ugolino, și anume amputarea membrului inferior. Tratatele lui Savonarola sunt scrise din perspectiva și în spiritul medicinei scolastice, al cărui exponent era, ca urmare a educației primite și a poziției academice pe care o ocupa. Dar știm că nu disprețuia virtuțile medicinei practice și că el însuși practica chirurgia, căci în Practica Maior descrie stagiile unei operații pe care afirmă că ar fi făcut-o incizia unui leg hidroplic. Îl interesau muzicienii pe care îi dădea de exemplu, ca exemplu, a ceea ce el numea bizaria, astăzi egalată cu temperamentul artistic. Și scria că o urmă de anomalie temperamentală, asta era bizaria, e discernibilă în cei înzestrați cu genul artistic, cum ar fi cântăreții și cei care cântă la lăută. La rândul său, Ugolino era un om învățat cu preocupări intelectuale numeroase. De exemplu, dincolo de cunoștințe vaste de filosofie, drept canonic și muzică, este și autorul unui tratat de fizică. Și e posibil să fie avut ceva mai mult decât un interes trecător în medicină. Propun ca că departe de a se baza pe creaturi monopode, care se mai numeau și șiopozi sau șinopezi, depinzând de ce carte medievală citești, așa cum erau ele descrise în binecunoscutele lucrări ale clasicilor sau ale părinților bisericii, sau în versiuni metamorfozate ale acestor monopode, care abundă în descrierile de călătorii medievale, astea jurnale de călătorie scrise în secolele 13 și 14, analogia lui Ugolino se bazează pe cunoașterea unor proceduri chirurgicale ale timpului. Deși relativ rare, amputări ale membrelor gangrenate se practicau în secolele 13 și 14 pentru a salva ceea ce putea fi salvat. Rezultatul unor astfel de proceduri era văzut, fără doar și poate, ca o deformitate creată în mod deliberat. Dar în astfel de cazuri, operația însăși nu era numai legitimă, ci chiar dezirabilă, din moment ce era făcută spre binele pacientului și nu se opunea uneia sau mai multora dintre principiile chirurgiei, care erau înlăturarea superfluităților, repunerea la locul lor a membrelor sau părților dislocate, separarea țesuturilor care fuzionaseră, alipirea țesuturilor care fuseseră separate și, în fine, repararea unor defecte naturale. Descrierea pe care o face Guido Choiac spre sfârșitul secolului XIV, cu privire la înlăturarea chirurgicală a unui picior gangrenat, și el se baza pe autoritatea lui Avicena, descrierea urmează, și acum citesc pe el: dacă o astfel de boală nu poate fi vindecată cu unguente, nici cu incizii sau alte remedii care au fost discutate în capitolul despre estiomene, atunci acest membru, și am aici undeva descrierea lui, a ceea ce înseamnă un estiomene. Dacă doriți, după ce termin cu prezentarea, vă pun la dispoziție, de fapt, toate textele în original. atunci acest membru trebuie tăiat până se ajunge la țesutul sănătos, așa încât să se poată evita moartea întregului corp. Căci moartea întregului corp este mai serioasă decât lipsa unui singur membru. Deci să se taie acest membru. Am încheiat citat. Începând cu secolul XVI, descrierile de cazuri specifice de amputare a piciorului sunt din ce în ce mai numeroase. În lucrarea autobiografică Apologie et critique contenant les voyages faits en divers lieux, medicul francez Ambroise Paré descria patru astfel de cazuri operate de el însuși sau de alți chirurgi din iunie 1582 până în decembrie 1583. În două din acestea pare specifica că piciorul fusese tăiat la patru genunchi sub rotulă, la patru degete sub rotulă, îmi cer scuze, sunt foarte. Iar într-un alt caz, întreg piciorul trebuise să fie amputat. Toți pacienții, unul dintre ei o femeie, s-au vindecat complet, iar trei dintre ei purtau un picior de lemn. În toate aceste cazuri, ne spune Pare, operațiile fuseseră practicate spre a evita moartea, consecință inevitabilă a gangrenei osoase sau acesteia combinată cu ulcerație musculară. Eu am tradus din franceză și eu știu că ăștia nu sunt probabil termenii care se folosesc în școala medicală românească, dar eu nu sunt medic. Eu am făcut... perspectiva mea este ușor diferită. De fapt, Pare spunea că, și îl citesc pe el, după ce ne asigurăm că partea respectivă a corpului este cu adevărat moartă, trebuie să o tăiem și să o amputăm prompt și fără nicio întârziere, oricât de mică. Am încheiat citatul. Ilustrații din secolul XVI, atât din ediții tipărite ale unor autori clasice, cum este, de exemplu, exemplarul ăsta tipărit din oficiile lui Cicero, cât și din edițiile unor autori medicali a evremii respective, și aici avem o grămadă de exemple, ne arată clar cum se proceda. Așa se proceda și se proceda fără anestezie. Ăsta este cel mai sângeros, mi se pare. Curge sângele din el în abundență. O tapiserie în care îi se amputează piciorul cu fierăstrăul. Și o doamnă grațioasă care stă acolo și privește. Asta e ceva mai târziu, dar tot așa, tehnici de amputare a piciorului din secolul XVII. Și în sfârșit ăsta este maestrul însuși, într-o reprezentare din secolul al XX-lea, la începutul secolului XX, un tablou unde arătându-l pe Ambroise Paré, care a practicat foarte mult chirurgia pe câmpurile de luptă, însoțea pe regele Franței, în diferite războaie și dacă era nevoie de a se practica anumite operații chirurgicale, el o făcea acolo și avea și ajutoare. În cazul de față, taie un picior. Amputarea se practica de asemenea și în mod intenționat spre a transforma corpuri sănătoase în corpuri semi-monstruoase. De exemplu, nu era neobișnuit în Florența, în timpul Renașterii, ca cei vinovați de crime capitale să fie pedepsiți la porta de la justiția. Ăsta era un loc de execuție publică. Prin amputarea unuia dintre membre, acest lucru avea nu numai o valoare punitivă. Mutilarea fizică în aceste instanțe avea ca scop și crearea unei paralele vizibile între deformitatea fizică și deformitatea percepută a sufletului criminal. Fie că era practicată din rațiuni medicale, fie din rațiuni legale, amputarea, chiar atunci când reușea, era o operație traumatică. Amputarea sonoră a unui mod ar fi adus consecințe la fel de traumatice dintr-o perspectivă muzicală, cel puțin din perspectiva unui teoretician conservator, cum era Ugolino. Conceptul lui Pare este unul de transmitere ereditară a monstruozității. Viziunea lui Ugolino și am sărit peste pasajul respectiv. Dar vă rog să mă credeți pe cuvânt, este aici în lucrare. Viziunea lui Ugolino este una de contagiune aproape instantanee. Momentul încorporării lui si bemol într-un mod sănătos, cântat în mod normal cu si natural, declanșează schimbarea poziției semitonului mi fa, după cum am arătat înainte, care acum este creat între la și si bemol, în loc de si natural și do. Creind ca și consecință directă acestei poziții nenaturale, un corp muzical hibrid anormal. Cu alte cuvinte, modul este infectat cu monstruozitate și ca atare devine terifiant. Însă Ugolino deja chestionase posibilitatea existenței raționale a unui hibrid monstruos ca Himera, care, spunea el, pur și simplu nu poate exista, căci este o construcție irațională, deci nenaturală. Poate așadar un mod ca cel descris mai sus supraviețui? Pentru a răspunde la aceste întrebări, ne vom apleca încă o dată asupra chirurgiei timpului. După actul de amputare chirurgicală în sine, probabil cel mai important lucru este viabilitatea corpului astfel mutilat. După cum îi șade bine unui miracol, transplantul de picior realizat de Sfinții Cosma și Damian se bucurase de succes total. În lumea chirurgiei reale, atât Șoia cât și Pare arătau cu claritate că acest corp era viabil și în mare măsură funcțional în starea lui postoperatorie. După ei, acesta era scopul însuși al operației. Pare recomanda în continuare că înainte de îndepărtarea chirurgicală a unei părți a piciorului, chirurgul trebuie să ia în considerație tipul de acțiuni pe care piciorul intact putea să le întreprindă sau cele pe care le-ar fi putut întreprinde porțiunea rămasă după amputare. Pare îl sfătuia pe chirurg să amputeze la aproximativ 5 degete, altă dată la 4, depinzând de lucrarea pe care o citește, de la baza genunchiului, fiindcă, zice el, odată amputația făcută în acest loc, partea rămasă va putea să-și întreprindă mai bine acțiunea, care va fi aceea de a umbla cu un picior de lemn. Am încheiat citatul. Chirurgul francez deja proiectase picioare prostetice de lemn. Ăstea sunt pentru săraci. Scrie în carte. Picioare prostetice din lemn și metal, astea sunt din lemn. Jean Dubois. Și astea sunt din metal, pentru aristocrație. Și ilustrația acestora se găsesc în ediții din secolele 16 ale lucrării sale La manière de traiter les plaies faites tant par acubit que par flesh. Sau o lucrare unică numită Instrumenta chirurgie et icones anatomice, instrumentele chirurgie și icoane vizuale, ilustrații anatomice, care include numai ilustrațiile acestui text. Am să sar peste mult, fiindcă nu mai avem timp, așa mai. Și am să mă refer foarte pe scurt la partea cu ochiul din această analogie. În timp ce cazurile de amputare ale picioarelor nu erau foarte frecvente în secolele 14 sau 16, până în 16, ele existau totuși, după cum am arătat. În mod similar, chirurgia pe ochi fusese practicată în cazuri de cataractă și alte afecțiuni ale ochiului încă de pe vremea lui Galen. N-am să vă arăt nimica dintr-un manuscris conținând operele lui Galen. Asta, de exemplu, ce vedem aici, operație de cataractă practicată într-o mănăstire la 1351, după cum arată și textul de resurs explicativ, tot operație de cataractă aici, mai târziu, din secolul 16. Dar ele s-au practicat continuu, că și Galen are descrieri de operații de cataractă. Și, în plus, o mulțime de alte maladii ale ochiului, cum ar fi, de exemplu, Șoia povestește pe larg și descrie cu multe amănunte, cum se opera sanie estretrocornea, asta era purulența corneei, sau scabia, cum o numea el, sau relaxația palpebrarum, asta era elongarea excesivă și relaxarea ploapelor superioare și așa mai departe. Are capitol după capitol după capitol care se referă la chirurgia ochiului, dar bineînțeles că grefarea ochiului, nu? Grefă de ochi nu se practica, mi se pare că nu se practica niciodată, nu aș crede, sau nu care să producă un rezultat viabil. Așa, există tot felul de elemente, încă o dată, aici nu mă voi sumariza ceea ce am scris mai departe în următoarele câteva pagini. Există tot felul de referiri la ființe cu trei ochi. Și în literatura creștină sunt reprezentări, de exemplu, iconografice ale Trinității, da? Ale Sfintei Treimi, ca să zic așa, sub formă de persoană tricefală. Sau de monocefală, da, o grămadă de dar niciuna dintre ele, că m-am uitat la cât de multe am putut și la o grămadă de descrieri, niciuna dintre ele nu arată de ca și cum al treilea ochi ar fi fost adăugat acolo așa în vârf, nu în vârf, pe frunte, alături de doi ochi existenți. Deci conceptul era trei ochi în total din capul locului, nu ca o adăugire ulterioară. Și atunci am tot gândit de unde să-i fi venit lui Volino ideea asta cu a doua jumătate din monstrul lui, cu ochiul grefat în frunte. Și asta este ce propune. Și aici voi încheia, în 3 minute am terminat. Palatul Schifanoia din Ferrara a fost construit la sfârșitul secolului al XIV-lea pentru Alberto d'Este și lărgit în secolul XV sub Lionello și Borso d'Este. Cu ocazia sărbătoririi confirmării lui Borso ca duce al Ferrarei, pictorii Cosme Tura, Francesco Cossa și alții din anturajul lor au fost însărcinați cu executarea unei serii de fresce alegorice, ilustrând lunile anului. Istoricul de artă A.B. Warburg arăta la începutul secolului 20 că aceste fresce fuseseră executate după un program sugerat de bibliotecarul curții, Pellegrino Prisciani, care era și istoriograf și profesor de matematică la Universitatea din Ferrara. Ugolino avea legături foarte strânse cu universitatea la vremea respectivă și cu Palatul Ducal al Ducilor Veste. Din cele 12 scene originale, fiecare pe 3 registre, acelea reprezentând lunile martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august și septembrie, s-au păstrat și pot fi văzute pe pereții lui Salone dei Messi, Salonul Lunilor. Libra, septembrie, pictată pe peretele de nord, reprezintă sensualitatea așezată pe o platformă trasă de maimuțe, atelierul lui Vulcan sau Hephaistos și dragostea dintre Marte și Venus. Secțiunea cu atelierul lui Vulcan este descrisă ca cel mai dur, cel mai diabolic. Astea nu sunt cuvintele mele, sunt cuvinte pe care le-am spicuit din diferite descrieri făcute de istorici de artă. Cel mai diabolic, cel mai terifiant, cel mai sinistru tratament al acestui subiect în pictura secolului XV și a fost comparat încă de un alt istoric al artei cu, îl citesc pe el, nebulozitatea profundă a infernului lui Dante. Am încheiat citat. Parte din caracterul terifiant notate istorice a artei provine din monstruozitatea exudată de două dintre cele patru personaje angajate în lucrarea metalului în atelier. Redate frontal, amândouă posedă doi ochi normali, întrucâtva șterși, dar au un ochi adițional, larg deschis, grefat în mijlocul frunții. N-am să citesc mai departe, încă o dată, numai câteva idei pe care vreau să le prezint pe scurt aici. Ugolino n-a văzut niciodată fresca asta, fiindcă nu era terminată la data la care a murit el. Dar programul întregului ciclu de fresce a fost propus de acest astrolog al curții și care era și bibliotecar, pe care tocmai l-am pomenit, și la rândul lui el se baza pe două cărți care existau, cărți de astrologie, care existau în biblioteca din Ducală din Ferrara, la vremea la care Ugolino era acolo și știm că avea legături cu curtea ducală. Și eu nu propun că el ar fi citit exact acele două exemplare care erau în bibliotecă. Noi știm că erau acolo, fiindcă avem inventarul bibliotecii. Dar de la vremea respectivă, care inventarează toate cărțile care existau încă înainte de începerea acestei creștere. Eu nu propun asta, care însemna să mă duc prea departe și nu am dovezi palpabile, dar propun că omul ăsta era un om învățat, după cum am spus mai înainte, nu era un om de cristal muzicii, știa o grămadă de lucruri, a scris o grămadă de cărți despre lucruri care nu aveau neapărat de-a face cu muzica, chiar deloc. Și era un om informat, era un om educat, un academic ceva. Este imposibil. Astea două erau niște cărți de mare circulație și bine cunoscute lumii de cultură de vremea respectivă, din cetățile italiene. Și imposibil ca el să nu fi cunoscut aceste două cărți în care sunt descriși acești ciclopi cu trei ochi, care, conform legendei, trăiau sub muntele Etna. Ăștia erau ciclopii sicilieni cu trei ochi. Și Pliniu cel bătrân îi descrie într-un anumit pasaj pe tine. Erau ciclop cu un singur loc, așa cum știm, aveau trei. Și locuiau sub muntele Etna, iar conform anumitor versiuni ale legendei lui Vulcan sau Hephaistos, atelierul lui era în muntele Etna. Și asta este legătura pe care am făcut-o eu, da? Sigur că evidența eu nu am, este totul bazat pe conjunctură, dar am încercat să răscolesc cât de adânc am putut eu, fiindcă am dorit să aflu originea acestei implica conținutul nostru, construit în mod artificial, tai picior, grefezi ochi și obții un mod anormal, posibil. Mulțumesc!
Doamne, care nu a fost deloc ușor de urmărit, plină cu informații și cu elemente care nu pot fi deodată cunoscute, cred, decât foarte puțin ora dintre noi, elemente de muzicologie, celor muzicologi, elemente de filozofie poate mai aproape de filozofi și elemente de istoria medicinei poate mai aproape de medici formați în această direcție, fiindcă sunt între noi să fie vorba destul de puțini medici care sunt formați și în istoria disciplinei și chiar a specialității lor. Din acest motiv s-ar putea ca fiecare dintre noi să fi, cu siguranță eu, în ceea ce mă privește, să fi receptat doar parțial mesajele, fiindcă nu am cultura muzicologică necesară pentru treburile astea. Din perspectivă mai apropiată de a mea, poate nu am înțeles sau mi-a fost greu să realizez anumite aspecte ale analogiilor. Înțeleg că mai toți acești teoreticieni ai muzicii de fapt considerau că muzica trebuie să-și urmeze urmând propria lui natură, trebuie să-și urmeze oarecum natura și normalitatea firescul naturii. Ceea ce abate de la acest normal, abate în mod natural de la acest normal, să spun cu cuvinte actuale, genetic, naște monștri, etc. În compoziția muzicală, probabil și o anumită poziție extrem sau mai puțin extrem de conservatoare, care stabilește reguli care sunt valabile și bănuiesc că, într-adevăr, compozitorii adevărați nu au produs după reguli prestabilite, fiindcă asta ar fi cum am pune astăzi calculatoare să producă muzică. Deci ar fi muzică fără compozitor. Probabil că este așa ceva, cum este și filozofie fără gânditor astăzi. Și asta e un monstru. Dar este. Dar nu am reușit să percep toate amănunte sau direcție sale, legătura sau direcția legăturilor care se fac aici cu analogiile intervențiilor chirurgicale. Nu este foarte clar dacă prin tăierea cu succes, prin urmare, o intervenție chirurgicală salvatoare de viață umană, dar care, cărui rezultat este un om fără un picior sau fără un picior întreg, dar căruia îi se îngrijește să se facă un picior de lemn sau de metal, acesta este monstru.
Dumneavoastră spuneți, conform ideilor lui Pare.
Cum?
Vă referiți la ideile lui Pare, la lui Ambroise Pare?
mă refer la faptul că ceea ce rezultă de aici nu este nici natural, este, este abate de la reguli, firesc, fiindcă omul are două picioare și nu unul și jumătate plus jumătate de lemn. Și atunci nu mi-e clar dacă e monstru sau nu.
Mi-e clar
faptul că o intervenție chirurgicală care crapă în vederea unui, nu știu ce, fiindcă totuși chirurgia, medicina, nici astăzi nu e în stare să producă un om care vede în mijlocul frunții, nu? Un om care vede. Nu? Deci înzestrescu omul cu trei ochi, poate cu unul le-a plăcea, dar asta s-ar putea să dea monstru. Dar să salveze o viață, asta e, nu știu. Și analogiile dumneavoastră aristotelice, poate că sugerează ceva aici legat de natură. Aristotel, până ce nu chiar la bătrânețe, cam la 50 de ani, s-a apucat să se concentreze asupra observării vieții, în special animalelor. Este atunci semnat foarte interesant după încheierea cărților de la metafizică, el avea cam 48 de ani, el aproape în întregime se lasă de problemele tratate până atunci și se concentrează asupra vieții, asupra studiului vieții. Înainte, Aristotel, fiind fiul de medic dintr-o familie veche de medici, observă anumite aspecte medicale pe care le și tratează filozofic și îi dă un nume general valabil care în greaca lui sună asteresis. Se referă și exemplul lui clasic, este în acest sens omul orb. Nu-i omul orb, ci este omul care se naște sau devine pe parcursul vieții sale om. Acest om nu este om întreg, fiindcă îi lipsește ceva. Această lipsă, latinii i-au tradus prin privatio, această lipsă este existentă, e reală. Îi lipsește capacitatea vederii. Și acesta îi spune steresis. Dar, deci, Aristotel vedea lipsa, deci doar lipsa, până la începerea studierii animalelor. Când a început să observe animalele și cu ajutorul lui Alexandru cel Mare, care în parcursul cucerilor sale se îngrija să-i trimită maestrul său niște specii mai ciudate de animale pe care ei nu le puteau întâlni în Grecia sau în sudul Europei, atunci Aristotel începe să observe aceste procese și atunci nu numai lipsa, ci și plusul, adică două capete, patru picioare, la ăsta începe să-l intereseze. Și pentru acest interes, sigur că el, gânditor fiind, nu folosea analogii mitologice, de genul monștrilor chimerice, dar monștri natural născuți sau lipsurile create ba prin, din naștere, ba pe parcursul felului în care omul trăiește sau orbit dintr-un accident, i-au atras atenția. Dar, repet, nu mi-este foarte clar ce rezultă sub aspectul analogiilor cu morții și cu, și cu intervențiile judecate de către teoreticieni, bănuiesc conservatori, ca care intervențiile novatoare ale mulții. Fiindcă mă folosesc aici de Alban Berg, care spune ce e muzică nouă. Muzică nouă este muzica pe care nu l-am ascultat până acum. Deci muzica pe care l-am ascultat și ascultăm până acum și care e făcută până la reguli și după reguli constructive, nu nouă. Și nici nu știu dacă toți compozitorii pe care îi cunosc se luau după regulile teoreticienilor, ci mai degrabă descopereau ei reguli mult mai profunde decât chiar și aritmetice, matematice și asta. Rondon, nu? Care e un exemplu și un studiu admirabil, matematico-muzical al colegului nostru, profesor Pușca. Ceea ce eu am o neclaritate. Eu am o neclaritate și domnul profesor mai...
Eu aș vrea să intervin puțin. Eu sunt medic, așa că partea medicală cu Ambroise Paré și, bineînțeles, poate vorbi și de Vesalius și de alte etape de progres a medicinii și a chirurgiei sunt mai clare. Dar inițial, citind și textul scurt și, bineînțeles, ascultând expunerea dumneavoastră așa de interesantă, am crezut că Jacques Delies și Ugolino de Orvieto erau conservatori. Se opuneau progresului muzicii. Însă, insistând, introducând acest concept de monstru muzical, de fapt, întrucâtva au deschis calea spre progresul muzicii. Eu cred că progresul muzicii constă tocmai în crearea acestor monștri muzicali, depășirea formelor rigide și în felul acesta de la muzica veche grecească gregoriană, pe urmă Guillaume de Machaut, la Lasso, la Monteverdi, ajungem la epoca modernă. Monștri muzicali se regăsesc și în istoria muzicii din secolul XIX și XX. Căci Sacre du Printemps al lui Stravinsky sau muzica dodecafonică al lui Schönberg, Webern, și mergând și mai departe la Reich, la Cage, la bruitismul, sunt iarăși fenomene considerate anomalii și monstruozități, dar care asigură, după părerea mea, progresul, față de care se opun mulți conservatori care se limitează, în cel mai bun caz ajung la Brahms și la Bruckner. Dar atâta. Mahler deja e suspect. Fără să mai vorbim de alții. Dar, oricum, conferința dumneavoastră ilustrată și muzical și imagistic a fost foarte interesantă.
Mai avem timp?
Da, 5 minute.
Bine. Mă întrebați așa, dacă oamenii ăștia cu picioare amputate și care prevăzuți cu un picior de lemn, cu o proteză, erau considerați monștri de autorul însuși ale acestor operații chirurgicale. Eu am sărit o grămadă aici.
Nu, eu mă refeream dacă această analogie, eu nu cred că un chirurg care reușește să salveze un viață uman printr-o operație reușită, chiar tăindu-i piciorul și asta, să creadă că el a creat un monstru. Așa, chirurg, nu cred că este.
Deci,
pe mine,
pasaj.
Analogia mă încetoțează că nu înțeleg rezultatul asta, dacă este analog cu monștri imaginari sau cu monștri muzicali. Dacă ne referim la treilea pe care doar un, nici nu știu ce chirurg putea să facă, că jurământul lui Ipocrat totuși funcționa. Dar să aveți asta nu mi-e clar. Deci, bun, pot să creez prin chirurgie, să zicem, și moștri, dar pot să salvez oameni care, deși nu sunt întregi, le lipsește piciorul în jumătate, cum orbul lui Aristotel îi lipsește vederea. Dar eu nu-i monstru.
Să știți că eu am sărit aici foarte mult, printre care și următoarele idei pe care el le exprimă, ăsta e pare, într-o altă carte care se numește De monstri et prodigi, despre monștri și minunății. Și aici eu zic că în această carte se simte o notă de ambiguitate interpretativă din partea lui Paré cu privire la corpuri mutilate. El zice la un moment dat, într-un pasaj în care se referă la mutilați, așa se numește capitolul ăsta, mutilați. Și în categoria de mutilați, el îi incorporează sau include pe cei orbi, cei cocoșați, cei șchiopi, cei care au 6 degete la mâini sau la picioare.
Nu chirurgul le-a mutilat.
Stați puțin. Deci se referă la ăștia ca la o categorie în sine și clasifică această categorie undeva între cea a monștrilor și cea a minunățiilor. Deci și pentru el era ambigu. Și pentru Ugolino. Ugolino nu zice monstru. Zice, dacă noi mutăm acest si și din si natural le transformăm în si bemol, ce obținem este o creatură care în mod normal ar fi avut două picioare, dar unul i s-a tăiat. Și în mod normal ar fi avut doi ochi, dar al treilea i s-a grefat în frunte. Deci el face, exprimă contrastul ăsta, așa, dintre normalitate, ceva normal, și ceva care fie că e tăiat, fie că e adăugat, deci e scăzut sau adăugat, și atât scăderea cât și adăugarea le consideră ca fiind anormal. Deci, anomalii. Acolo rezidă puterea analogiei lui. În plus, uitați ce mai spune, pare foarte interesant, că și el, pe parcursul acestei cărți despre monștri și minunății, așa, într-un capitol îi clasifică pe toți ăștia pe care îi numește mutilați și nu zice că sunt monștri, zice că fie monștri, fie minunății ale naturii, da? Dar câteva capitole mai încolo, deci în aceeași carte. Capitolul ăsta se intitulează Exemplu de monștri rezultat din maladii ereditare. Și aici îi include în mod explicit pe șchiopi în categoria monștrilor. Dar nu sunt șchiopii rezultați de pe urma unui act de amputare parțială sau totală a unui membru a piciorului. Șchiopi. Și postulează transmisia ereditară a acestui tip particular de monstruozitate. Deci acum șchiopii sunt monștri. Cu câteva capitole înainte nu
erau. Concluzia ce este?
Că acești teoreticieni ai muzicii, dacă s-ar fi îndreptat nu asupra muzicii, ci asupra chirurgiei, ar fi considerat chirurgia ca creator de monstri. Ca și creator de monstri. Monstru care nu mai are apendice, nu mai are, nu știu ce, piet biliare, nu știu ce, tot ce fac, tot ce, da? Tot ce face chirurgul creează monstri. Asta este analogia
fort. Nu aceeași creaturi erau considerate moștri. Deci, ceea ce implică faptul că vorbești tu despre moștri sau despre cum erau chirurgii sau cum ar fi fost chirurgi, muzicologii dacă erau chirurgi.
Nu muzicologii, ce spuneau muzicologii despre chirurgi dacă ar fi aplicat aceeași...
Eu cred că se prea poate ca chirurgii medievali să fi considerat că da, ei produc moștri.
Nu ar fi, nu ar fi practicat chirurgia.
Prin ceea ce se înțelegea prin monstru în perioada aceea.
În nicio cultură prin monstru nu se înțelege ceva de dorit. Ori chirurgii vindeca. Sau prin intenție asta dorea. Deci monstrul în orice sens, în sens anti sau în sens creștin, ca un pedeapsă a Dumnezeului, că să ne înțelegem. În sens creștin, monstrii, dacă se nasc natural, și atunci sunt pedeapsă a Dumnezeului. Iar chirurgii...
Se va putea să intrăm și în problema că creștinismul... Deci chirurgii lucrau în secret și creștinismul nu le permitea să, să facă intervenții de genul acesta care ar fi venit în contra ideilor creștinismului. Deci acum am putea să intrăm și în partea asta. Dar faptul că chirurgul, prin intervenția lui, dă, sau păstrează viață, nu dă, păstrează viață. Asta, eu cred că nu este neapărat, nu vine neapărat în contra ideii că monstrul, dacă nu, evident, monstrul întotdeauna implica ceva negativ. Dar monstrul este o creatură mitologică, care este un monstru, care are niște conotații mitologice.
Și creație naturală.
Și creație naturală, fiindcă defect genetic, am spune
viței cu două capete.
Are ceva în plus sau în minus, față de normalitate.
Da.
Și aceasta este un monstru. În ideea...
Da. Și asta n-a avut ceva în plus față de normalitate și asta este un monstru.
Nu ideea noastră,
ideea
de
noastră.
Standard,
nu
imaginea, ci imposibilitatea de a defini normalitatea. De fapt, aici e că normalitatea în sine nu există și putem trata oricând, orice, dintr-un anumit punct de vedere, care este, evident, normativ și limitativ acestor lucruri. De altfel, mă rog, aici, de fapt, nu nici l-am vorbit despre muzică. Lumina știe foarte bine că aceste moduri care, tratate cu si bemolul, primul protus cu si bemol, care e echivalentul eolicului, era prezent în practică fără niciun fel de probleme. Și se lucra cu el. Si bemolul se lucra absolut curent cu acest bemolul, în sensul în care era absolut necesar pentru a evita diabolus și așa numite, anumite metabole și anumite curente. Și așa. E, aici vorbim de doi teoreticieni care sunt complet în afara stării muzicale. Ei practic nu fac muzical. Dacă un student la compoziție pune mâna și face un exercițiu de stil, vede că nu se poate fără. Că asta e normalitatea, bemolul. E, ei erau dintr-un punct de vedere complet străin de practică. Dar aveau o atitudine absolut normativă. Deci vorbim aici odată de muzică, iar ei erau niște teoreticieni, probabil că singura perioadă în care a fost posibil acest lucru, pe lungă perioadă în Evul Mediu și începutul Renașterii, în care să existe teoreticieni cu mare autoritate, care erau complet străini de practica muzicală. Și își dădeau cu părerea în virtutea unor texte, structuri și așa mai departe, aici, în această idee. Asta este, probabil, prima idee fundamentală. Dar, lumiți să spun, a doua idee extraordinară de aici este cât de important este modul în care acești oameni priveau lucrurile. De fapt, avem de aici de-a face cu un imaginar și cu un bestiar, terariu și așa mai departe, fără de care, pur și simplu, oamenii ăștia nici nu puteau să-și proiecteze lumea. De aceea și acești teoreticieni folosesc aceste lucruri pentru că sunt atât de puternice. Pentru că sunt atât de omniprezente în lumea lor în această direcție. Și, mă rog, analogia, simbolul și așa mai departe, care sunt alegoria de la bun început subliniate acolo, de fapt aici e cheia situației. De fapt nu e vorba niciodată de muzică. E vorba despre o imagologie specifică în această zi. În sfârșit, cea de-a treia, și aici atingem filozofia Ișvan, este credința profundă dintotdeauna a tuturor. Nu numai teoreticien, nu numai muzicien, nu numai așa mai departe, că există perfecțiune în muzică. Și nimeni nu vrea să vadă că nu există. De fapt, nu există de niciun fel. Nici mai... Și acum, majoritatea muzicienilor cred că e posibil un acord perfect major. Ceea ce este imposibil. De multă vreme, noi cunoaștem aceste... De exemplu, s-a invocat aici numărul supraunitar, subunitar și așa mai departe. Erau oameni care cunoșteau deja numerele iraționale, dar nu vorbeau despre ele nicicum. Nu era voie. Era un tabu absolut. De la Pitagoreici până în secolul al XVIII-lea. Abia atunci au intrat cât de cât în treaba. Ca să nu mai vorbim despre cele transcendentale și bla bla bla. E, la fel și aici. Iluzia asta este atât de perfectă încât noi credem, mă rog, că există un mod perfect. Că există o tonalitate. Că există o armonie perfectă. Că există un acordaj perfect. Fie el dodecafonic și așa mai departe. Dar sunt 4 secole de când matematica a spus foarte clar. Nu există așa ceva. Acestea sunt soluții ale unor ecuații superioare. Dacă vrem să împărțim octava în 12 părți egale, trebuie să rezolvăm o ecuație de gradul 12, ceea ce este imposibil. Atenție, nici teoretic nu se poate, necum practic. Și trebuie să introducem acolo numerele imaginare, numerele complexe și toate trăznăile și așa mai departe. Ori, cine acordează pianul ăla cu numere complexe? Dar noi spunem acord perfect major și credem în continuare în acest lucru. Probabil secole vom mai crede, deși de moavă demonstra asta la 1620, că este complet imposibil. Apoi Leibniz, apoi Euler, apoi toți ceilalți și toată acustica. Dar niciun muzician nu vrea, chiar dacă știe acustică, nu vrea să asculte de aceste lucruri. Ei, aici e, de fapt, cheia problemei. Proiecția noastră în care ne dorim o astfel de muzică care, în ghilimele, ar putea fi perfectă. În această direcție. Matematic și acustic, nu. Dar uman, e posibil. Uman este posibil. Acolo unde sună kamatase, acolo unde sună divin, inefabil, acolo unde muzica exprimă tot ce e mai bun în noi, la modul cel mai inefabil, inexprimabil în cuvinte, în asta, și aici este cheia, de fapt, întregii probleme. Faptul că acest lucru se combină cu medicina acum, este probabil acolo, în această uluitoare, extraordinar puternică imagologie, pe care toată lumea o invocă. Fie e filozof, fie matematicien, fie muzicien, fie medici, fie orice, și așa mai departe. Pentru că ăsta este, aș spune, dicționarul lor. Așa văd ei lumea. Astea sunt filtrele prin care văd acea lume și este norma, monstruozitatea face parte din normalitatea acelei lumi. Fără niciun fel de problemă. Nu v-ați întrebat și interesant până prin secolul al XIV-lea, XV-lea, această proiecție imagologică, respectiv bestiarul acesta, este de sorginte antică și se extrage de acolo absolut tot. Abia în secolul al XVI-lea el începe să fie diabolic. Și apoi, din ce în ce, astea se vor duce la fund, vor dispare chimere, grifon și așa mai departe și vor apărea multiplele forme ale diabolicului și pentru fiecare din acestea se va găsi un diavol specializat. Așa sau așa, sau așa, care va avea defectele și pentru fiecare dintre cele 7 dintre aspectele așa mai departe, balanța s-a răsturnat. Marea cultură antică, imagologică, a căzut în relativă uitare și a venit diavolul la rând pentru această comparație, să-i spunem. Dar, ca să mă întorc acum, ceea ce este pentru mine extraordinar de interesant aici și pus degetul pe niște situații absolut precise, clar, de altfel, Luminița le cunoaște extrem de bine lucrarea de doctorat și studiile ei în această direcție a teoriei medievale, respectiv renascentiste, sunt de multă vreme și extrem de consistente și făcute într-o școală extraordinară. Posibilitatea aceasta ca să existe teoreticieni ai muzicii cu autoritate extraordinară, care sunt citiți și ascultați, care apar n-au de muzica plastică. Practic. Nu știu, nici nu, dar nu vor să știe de aceea că ar fi putut cunoaște. Nu este acea multipla cauda există în Willy Apple, în notațiuni de polifonă din secolul XIII, așa. Ea există în organul cu pedale, care se practica fără niciun fel de probleme, începând din secolul al XI-lea. Dar Domnul nu suportă, pentru că el zice, iată o monstruozitate, iată o chestie. Și era de multă vreme acolo și va fi în continuare, pentru că este necesară. Până la urmă, muzica în sine este ceea ce vrem noi să vedem în ea. Și vrem să o vedem limitat cu ochelari de cal și cu filtre. Fie ele gnoseologice, filozofice, estetice, normative de obicei și conform imperfecțiunii noastre. Fiecare își dorește muzica pe măsura lui. Atât cât o poate gândi.
Bun, asta cred că e foarte frumos, Claudie, pentru reținerea. Vă mulțumesc că ați participat și cred că v-ați îndobățit cu toții cu foarte multe și Doamne Dumnezeu, Gloria, m-am deosebit pentru încercarea ei de a comunica în atâtea direcții în care foarte puțin dintre noi putem fi la fel de inițiați cum este Dumnezeu. Mulțumesc mult!